Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Христос народився, славім Його. Шановні слухачі Криночки, протягується святочний калядний період, і сьогодні частка православного світу зустрікає Новий год по старо-юліанському календару, а разом з тим літургічно узгадується євангельська подія Господнього обрезання і День пам'яті святителя Василія Великого. Гетий день у наших протків називався Щодрим, а по вулицям білоруських городов, містечок і вісок ходили щедровальні гурти, вітаючи господаров з новолеттям і співаючи веселі вітальні пісні. У нашій передачі ми поговоримо і про щедровальні традиції, і про особу та історичну роль святителя Василія Великого. Разом з тим, ми, як і звичайно, звернемо увагу на новозаповітне читання цього дня, а почнемо передачу з новинок життя православного світу. Новини життя сусвітнього православ'я. 8-9 студзеня Польщу наведаў прадстаўнік святейшага патрыярха Константінопольскага Варфаламея, высокапраясвященнейшы мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл. Падчас свайго знаходжання шаноўны госць здзейсніў братэрскі візіт да яго высокапраясвященства мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы Савы. Павінчаваўшы кіраўніка польскай царквы ад імя Константінопольскага патрыярха Варфаламея са святам нараджэння Хрыстовага і надыходзячымі імянінамі. Падчас сустрэчы іерархі абмеркавалі бягучыя становішча християнства у світі і обмінялися думками о проблемах, які тепер хвалюють православну церкву. На зустрічі присутнішали архієпископ Рославський Георгій і єпископ Гайновський Павел. Улади Грузії розслідують інцидент з іконою, яка включає у себе вияву Іосифа Сталіна у соборі Святої Троїці у Тбілісі. Невідомий нападник пирснув синій фарбою на образ, що викликало обурення громадськості. Суперечлива іконографічна експозиція, яка демонструє совєтського диктатора побач з Матроною Московською, знову розпалила рознаголосі у грузинському громадстві відносно ролі тирана. Сапсаваний образ очистили, а каля собора узмоцнили охову. Былы депутат парламента Грузии Георгий Канделаки выказал занепокоенность выявы иконы, осудивши гэтый иконографичный сюжет, як спробу обелить темную историю Сталина. Ён подкреслил ролю диктатора у створении тоталитарного режима и здейснении массовых забойствов людей. Не глядячи на протяглые дискуссии в грузинском громадстве, по-ранейшему отсутничая консенсус относно историчной роли их сумновядомого супляменника. Недавние опытания показывают, что громадская думка поделилась. Частка грузинського громадства бачить Сталіна кривавим тираном, а інша частка ганориться його керівництвом. Франція. Новий прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь з'являється православним християнином і має грецькі корені по лінії матері. 34-годовий політик, призначений учора прем'єр-міністром Франції, з'являється сином юриста і кінопродюсера Іва Атала і Марі де Кюрі. Батько Габріеля Аталі, який пішов у життя у 2015 році, був французько-туніським Габреєм, а матір має грецькі і русські корені. Наш Господь і Святая Церква благословляють тільки тоє військо, якої не демонструє агресії і чия одзіная мета – обороняти свій народ і країну у міжнародно признаних територіальних межах. Так виказався патріарх болгарський Неофіт у посланні на свято Богоявлення і освячення стягов болгарської армії. Розбуральна війна супраць братерської України, зазначив предстоятель болгарської церкви, я ще раз нагадала усім нам про важність армії для кожного народу і держави. Патріарх болгарський упершиню публічно засудив російське уварвання в Україну. Відносини поміж болгарським і московським патріархатами були відзначені підвищеним напруженням, коли у вересні минулого года Болгарія вислала з країни керівника представництва Руської православної церкви у Софії, архімандрита Васіяна Змєєва, обвинувативши його у шпіонажі. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей узначалив 7 студзеня літургію Роства Христового по юліанським календарі, яка відбулася на приході Святого Андрея у Галаці. Гэты храм служить центром для рускамоўнай супольнасці Константинополя. Звертаючыся до вернікаў, патріарх передав любоў маці царквы до своїх духовних дзяцей, сардэчна вінчуючы са святам Божага нараджэння. Выказваючы сваю блізкасць до супольнасці, якая святкуе Раство по юліанскім календарі, патріарх подкреслив одинство православных верников у Христе. Ён отзначил объединяющую роль свята Божьего народжения, якое излучает разные народности – украинцев, греков, грузинов, русских, гагаузов, румын, турков – усих, якія собрались вокруг Христа с Бауцы. Турция. Святая митрополия Писидии организует 15-17 студеня международную науковую конференцию под высоким патронатом усяленского патриарха Варфоломея на тему «Апостол Павел у Анталии. Память. Свечення». Книга «Деяв апостолов» свечить о приходе апостола Павла у Писидию, а так само об его проповеди у старожитных городах Перге и Аталия. Гэтая конференция мая на мете вывучить спадщину апостола Павла, звязаную з Анталіяй. Болгарія. 9 студзеня, пасля працяглай хваробы, ва ўзросце 84 гадоў, спачыў праасвяшчэннейшы мітрапаліт Слівінскі і Анікі Балгарскай Праваслаўнай Царквы. Спачылы мітрапаліт нарадзіўся ў 1939 годзе, вучыўся ў Сафійскай духовнай семінарыі, быў студэнтам духовнай акадэміі святога Клімента Ахрыцкага ў Сафіі, у 1961 годзе прыняў манаскі пострыг, у 1963 годзе быў пасвечаны ў іерамонахі. На пачатку 70-х гадоў праходзіў навуковую спецыялізацыю на старакаталіцкім багаслоўскім факультэце ў горадзе Берне, Швейцарыя. У 1975 годзе у патрыяршым саборы святога Александра Невскага быў пасвечаны ў епіскапскі сан. У 1980 годзе ён быў прызначаны мітрапалітам Слівінскім і быў на гэтай кафедры да дня сваёй смерці. Мэр горада Слівіна абвесціў трохдзённую жалобу з нагоды смерці высокапраасвяшчэннейшага мітрапаліта Іанікія. 10, 11 і 12 студзеня сцягі будынка муніцыпалітэта і ўсіх муніцыпальных будынкаў былі прыспушчаны да паўмачты. Шотландія. Грецька і румынская православныя супольнасці Эдынбурга, Шотландія, аб'ядналі свае намаганні, каб адкрыць православную хрысціянскую школу ў горадзе. Для пачатку будуць арганізаваны заняткі толькі для дзяцей 5-12 гадоў. Гэта будзе школа, афіцыйна прызнаная шотландскай дзяржавай, з навучэннем на англійскай мове, з прадметамі, як у любой звычайнай школе, але з агульным бачаннем у духу ўсходне-хрысціянскай маралі і класічнай культуры, каже парафіяльний святар румынської общини Эдинбургу Іан Флоріан Флореску. Кожний день у гэтай школі буде починатися молитвою і розмовою про святого дня і закінчуватися читанням уривка з Біблії і заключною молитвою. Румынія. У аўторак 9 студзеня ў Ясах прайшла прэзентацыя румынскага перакладу кнігі амерыканскага аўтара Трыстрама Энгельхарда пад назвай «Пасля Бога. Мараль і біяэтыка ў эпоху секулярызацыі». Пераклад кнігі зрабіў доктар багаслоўя, спецыяліст па гісторыі філасофіі рэлігіі Андрэй Дырлаў. Кніга ўяўляе сабой глыбокую філасофскую крытыку сучаснай секулярысцкай філасофіі, якая аказвае моцны ўплыў на агульную мараль і біяэтыку. Аўтар паслядоўна і аргументавана адстойвае традыцыйную мараль, укаранёную ў духоўным досведзе праваслаўнай царквы. Прафесар Трыстрам Энгельхард малодшы нарадзіўся ў 1941 годзе ў Тэхасе. Ва ўзросце 50 гадоў прыняў праваслаўе, атрымаўшы імя Герман. Ён мае ступень доктара медыцыны Універсітэта Тулейн і ступень доктара філасофіі Тэхаскага універсітэта. Москва. Московскі патріархат наклаў заборону на служэнне вядомага московскага святара, публіцыста і прапаведніка протаіерея Алексея Умінскага. Айцец Алексей, акрым таго, адхілены ад настаяцельства грамады храма Святой Троіцы на вуліцы Хахлоўскай у расійскай сталіцы, і яго справа перададзена ў царкоўны суд, які ў бліжэйшы час мусіць вынесці свой вердыкт. Айцец Алексей Умінскі паслядоўна займаў антываенную пазіцыю і не баяўся гаварыць пра гэта публічна. Публічна. На яго месца прызначаны скандальны і адыёзны святар Андрэй Ткачоў, вядомы сваёй актыўнай падтрымкай вайны Расіі супраць Украіны, а таксама парадамі здзейсняць гвалт над жанчынамі і ваеннапалоннымі. Афон. 8 студзеня у келлі святых архангелаў каля Ставранікіцкага манастыра на Афоне здарыўся пажар. Агонь загарэўся каля 18 гадзін вечара. На месца здарэння выехалі дзве пажарныя машыны. Праз некаторы час агонь быў патушаны. У здарэнні ніхто не пацярпеў. У маленькай келлі жыў румынскі манах, які на момант пажару быў на багаслужэнні ў манастыры. Афон. У суботу 6 студзеня ігумен святого вялікага манастыра Ватапеда Герон Ефрем і братства Ватапеда віталі прэм'ер-міністр Румыніі спадара Марчела Цолаку. Сустрэчага наровага госця, згодна манастырскай традыцыі, адбылася ля брамы манастыра, а потым спадар прэм'ер-міністр наведаў галоўную манастырскую царкву, дзе адбылася асаблівая малітва і ўзаемныя вітанні. Афон. Па папярэдняй інфармацыі некалькі мядзведзяў зайшлі на афонскую паўвыспу. Калі інфармацыя пра выхад мядзведзяў на Афон пацвердзіцца, то многім манастырам прыйдзецца прыняць дадатковыя меры па ахове сотняў вулляў па ўсёй паўвыспе. Разам з тым узнікаюць і пэўныя пагрозы для паломнікаў і афонскіх насельнікаў. Грэцыя, Афіны. З 9 па 11 студзеня праходзілі паседжанні Святога Сіноду Элацкай Праваслаўнай Царквы. На паседжаннях была зацверджана праграма святкавання Нядзелі Праваслаўя. Падчас сінадальнай боскай літургіі, якая адбудзецца ў Нядзелю Праваслаўя ў кафедральным саборы Афін, прамоўцам быў прызначаны мітрапаліт Італіі высокапраасвященнейшы Дамаскін. Сінод таксама прыняў рашэнне прысвеціць выданне штогадовага дыптыха Элацкай Царквы ў 2025 годзе 1700 годзю склікання першага сусветнага сабору ў Нікеі. Чальцы сінода разгледзелі і ўхвалілі пасланне свяшчэннага сінода Элацкай царквы, якое будзе накіравана згодна звычаю выкладчыкам, студэнтам і навучэнцам школ на сёлетняе свята трох іерархаў, нябесных пакравіцеляў грэцкай адукацыі. Сінод заслухаў таксама справаздачу пра адукацыйную дзейнасць царквы, у прыватнасці пра адукацыю будучых кандыдатаў на святарства. Быў зацверджаны папярэдні спіс кандыдатаў для рукапалажэння ў дыяканскі і святарскі чын. У перапынку сінадальнай сесіі юнакі і дзяўчаты з Афін наведалі святы сінод, моладзь праспявала таксама калядныя песні і атрымала дабраславенне блажэннейшага архіепіскапа Афінскага і ўсяе Грэцыі Іераніма. Беларусь. 5 студзеня Лукашэнка падпісаў папраўкі ў закон аб рэлігійных арганізацыях, якія ўводзяць абмежаванні на рэлігійную дзейнасць. Новы закон забараняе рэлігійным арганізацыям займацца палітычнай дзейнасцю, падтрымліваць палітычныя партыі і выкарыстоўваць любую сімволіку, акрамя рэлігійнай. Таксама забаронена прапаганда вайны, варожасці і экстрэмізму. Правядзенне рэлігійных мерапрыемстваў у неспецыялізаваных месцах дазваляе толькі са згоды кіраўніка мясцовага выканаўчага органа. Змены ў заканадаўстве таксама пашыраюць пералік падставаў для ліквідацыі рэлігійных арганізацый. Напрыклад, падставай для іх закрыцця можа стаць дзейнасць, якая супярэчыць асноўным напрамкам унутранай і знешняй палітыкі Беларусі або наносіць шкоду здароўю грамадзян. Рэлігійныя арганізацыі павінны прайсці перарэгістрацыю на працягу году пасля уступлення закона ў силу.
Апостольське читання. Друге послання апостола Павла до Тимофея, 4 розділ, 5-8 вірші. «Брат Тимофей, але ти будь пільний во усім, терпеливо перенось беди, виконвай справу добровісника, здійсняй служення своє, бо я уже становлюся ахвярою, і час моєго одиходу настав». Подвигом добрым я подвязался, шлях завершил, веру заховал. А тепер призначены мне венец праведности, які дасть мне Господь, суддя праведный у день той. И не только мне, але и усім, хто з любовью чакає явлення Його. Розважання над апостольським читанням. Апостол Павел закликає свого учня, а з ним і усіх нас, бути пільним во усім, значить, бути во усім цвярозим і розважливим. Тимофей, здійсняючи своє служення, мусить бути умереним і уравноваженим. Йон повинен не позбягати проблем, але безбоязно приймати ризики, з якими б випробуваннями у служенні Христу йому не прийшлося сутикнутися. Тимофей покликаний здійснять справу добровісника. Це означає, ніщо не повинно перешкодити йому проповідувати Євангеліє при усяким зручним випадку. Молодий апостол, хучей за все, уже був добровісником, і слови Павла – це ще один заклик бути тим, ким повинен бути Тимофей. Павел горячо закликає свого учня до добровістя і євангельського служення, бо сам уже чекає смерті. У його словах відчується переживання за те, як його учні протягнуть його апостольську справу. Сам Павел становиться уже ахвярой за Христове Євангеліє. Його кров прольється, як кров Христового свідки, як наймацніше свідчення Христової істини. Менавіто у гэтым сэнсе ён называе сваю смерць ахвяраю за добравесце. Не толькі яго смерць, але і ўсё яго жыццё было прадстаўлена Богу жывой ахвярай усіх сіл, талентаў, здароўя, часу. Апостол прама кажа: «Час майго адыходу настаў». Грэцкае слова «аналісіс» літаральна азначае Развязванне. Выкарыстанне Паўлам для апісання свайго адшэсця менавіта гэтага слова мае вялікую выразную сілу, малюючы па меншай меры некалькі цікавых вобразаў. Гэтым тэрмінам карысталіся, напрыклад, маракі, кажучы аб зняцці карабля з якарнай стаянкі. Гэтым словам карысталіся і аратыя, кажучы аб распраганні стомленых пасля доўгай і цяжкай працы цяглых жывёл. І апостал робіць пэўнае падсумаванне, пэўны рахунак сумлення. Уся яго жыццёвая энергія пайшла на тое, каб працаваць добрым подзвігам. Знясільваючыя намаганні вось-вось падыдуць да канца. І цяпер ён прыкладае апошнюю сваю сілу, робіць апошні рывок, каб завершыць свой шлях. Павел захаваў веру Хрыстову сярод сваіх вучняў у жыцці заснаваных ім грамад. І таму апостал выказвае упэўненасць у тым, што на судзілішчы Хрыста праведны Гасподь узнагародзіць праведнасць, выяўленую ім у служэнні. Як спартсмен пераможца атрымоўваў вянок на сваю галаву, так і Павел спадзяецца на вянок праведнасці за сваё самаахвярнае і самаадданнае служэнне ўсяго жыцця. Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Марка, першы раздзел, першы, восьмы вершы. Пачатак Евангелля Ісуса Хрыста, Сына Божага, як напісана ў прарокаў: «Вось, я пасылаю анёла майго перад абліччам тваім, які падрыхтуе шлях твой перад табою. Голас таго, хто кліча ў пустыні: падрыхтуйце шлях Господу, простымі зрабіце сцежкі яму». З'явіўся Ян, хрысцячы ў пустыні і прапаведуючы хрышчэнне пакаяння дзеля адпушчэння грахоў. І выходзілі да яго ўся краіна іудзейская ды іерусалімляне, і хрысціліся ад яго ўсе ў рацэ Іардане, спавядаючыся ў грахах сваіх. Ян жа насіў вопратку з вярблюджага воласу і скураны пояс на паясніцы сваёй і еў акрыды і дзікі мёд. І прапаведваў, кажучы: «Ідзе за мною мацнейшы за мяне, у якога я, не варты нахіліўшыся, развязаць рамень абутку яго. Я хрысціў вас вадою, а ён будзе хрысціць вас Духам Святым». У ім'я Айца і Сина, і Святого Духа. Початок Євангелля Сина Божого, початок радості, початок нового, небывалого повороту у житті чоловєцтва. Богочеловек Христос сам з'являється доброй весткой Бога Айца у гэтым свете. Вестка аб тым, што ён Сын Божы, што ў ім і праз яго Бог прымірае з сабою свет. І ўсё ж сёднішняе чытанне яшчэ не пра Хрыста і не пра яго перамогу, але хутчэй пра тое, што павінна адбыцца, пра тое, з чаго гэтая гісторыя пачынаецца. Бог праз старазапаветнага прарока прадказаў, што перш чым з'явіцца яго сын, ён пайшле перад ім свайго весніка, які б падрыхтаваў яго прышэсце. Гэты папярэдні веснік – адна з прыкмет ісцінага месіі. Хто ён? Евангеліст Марк паказвае на Яна прадвесніка, дзіўнага прарока Божага, прапаведніка пакаяння і падзвіжніка. Менавіта ён быў голасам, які мусіў згодна прароцтву прагучаць у пустыні, голасам быць голасам звернутым да тых людзей, якія будуць здольныя яго пачуць. Прароцкае указанне на месца яго пропаведзі пустыня – можа здацца простым геаграфічным удакладненнем. Але насамрэч гэта не так. Выява пустыні – гэта выява выхаду за межы абжытай звыклай прасторы. Каб прыйсці ў запаветную зямлю, Аўраам ідзе праз пустыню. Таксама робіць і Маісей, які вядзе народ Божы праз пустыню на працягу 40 гадоў да свабоды. І вось, Ян прапаведуе ў пустыні. Здаецца, ці не лепш было прапаведаваць у горадзе, у храме, так, каб яго пачулі і адразу звярнулі б на яго ўвагу. Але ён прапаведуе менавіта ў пустыні. І для таго, каб яго пачуць, трэба пакінуць горад, выйсці з той самай вядомай усім нам зоны камфорту, аб якой сёння столькі гаворыцца. Навошта Аўраам сышоў у пустыню? Для таго, каб пазбавіцца ўсяго, што падтрымлівала ў ім ранейшае жыццё. Каб пазбавіцца асновы і аказацца падарожным. Бо менавіта той, хто страціў на зямлі сваё месца, хто пакінуў яго, менавіта той можа знайсці месца Божае як сваё ўласнае. Такім чынам, Ян не прыходзіць да людзей, але кліча іх у пустыню пакаяння. Кліча тых, хто гатовы да намагання, тых, хто гатовы да змянення. Ужо ў гэтай нязначнай дэталі мы бачым, Бог не толькі ідзе да нас сам, але і чакае нашага руху насустрач. Але чаму Хрысту ўвогуле спатрэбіўся працеча? Няўжо Хрыстос не здольны быў звярнуць да сябе тысячы? Вядома, мог і рабіў гэта. Але служэнне Яна дэманструе яшчэ адну важную ісціну – Бог робіць усё з дапамогай чалавека, праз абраных ім людзей, якія ўдзельнічаюць у ажыццяўленні Божага прамыслення. Гэты Божы падыход актуальны ва ўсе часы. І зараз Господь шукае тых, хто зможа паўдзельнічаць у яго прамысленні пра вялікае і малое ў жыцці гэтага свету. Здавалася б, часы евангельскай пропаведзі даўно прайшлі, але мы і сёння можам працягваць справу Яна Хрысціцеля ў дачыненні да тых, з кім сустракаемся ў жыцці. Мы і сёння можам стаць прадвеснікамі Хрыста для тых, хто яго яшчэ не знайшоў. Амінь. Другому
собою з дітьми і жаною з дітьми і жаною. Ми самі собою з дітьми і жаною з дітьми і жаною. Столи застилає. Стилаем каляды, справляем каляды, справляем. А по этой моде будь мал все здоровы, будь мал все здоровы. А по этой моде будь мал все здоровы, будь мал все здоровы. А по этой кассы. Живите у вас, живите у вас. А по этой кассе живите у вас, живите у вас. Добрый вечер тому, добрый вечер тому, кто в этом дому.
Сёння па стараюліянскім календары святкуецца Новы год. І што больш істотна, памяць свяціцеля Васіля Вялікага, які адыграў надзвычай важную ролю ў гісторыі і фармуляванні веравучэння хрысціянскай царквы. У візантыйскай літургічнай традыцыі свяціцель Васілій узгадваецца літаральна штодня. Некалькі вядомых ранішніх і вячэрніх малітваў былі складзены менавіта ім. 10 разоў на год мы здзяйсняем боскую літургію свяціцеля Васіля Вялікага, а 1 студзеня – дзень яго памяці, бо ў гэты дзень года ён адышоў у абіцелі нябеснага айца, якога так горача любіў і якому служыў усім сваім жыццём. Свяціцель Васілій нарадзіўся ў перыяд вялікіх змен і спрэчак як унутры царквы, так і ў самой Рымскай імперыі. Прыкладна, за 17 гадоў да нараджэння свяціцеля імператар Канстанцін Вялікі афіцыйна абвесціў верацярпімасць да хрысціян на тэрыторыі Рымскай імперыі. Гэтае пагадненне вядомае як Міланскі эдыкт. Канстанцін сам прыняў хрысціянскую веру і цікавіўся царкоўнымі пытаннямі, у тым ліку багаслоўскімі, якія ўвесь гэты час узнікалі і спелі ў асяроддзі царквы, якая была пад пераследам. Усяго за 5 гадоў да нараджэння Васіля Вялікага у 325 годзе Канстанцін склікаў першы сусветны сабор у горадзе Нікея, недалёка ад новай сталіцы Рымскай імперыі Канстантынополя. Гэты сабор афіцыйна асудзіў вучэнне арыя, званае арыянствам, якое адмаўляла боскасць Ісуса Хрыста, сцвярджаючы, што ён быў створанай Богам айцом істотай і такім чынам не з'яўляецца спрадвечным і адзінасутным айцу. Хоць сабор і адкінуў гэтае вучэнне і абвесціў, што Хрыстос сапраўды з'яўляецца адзінасутным айцу, але барацьба з арыянствам толькі пачыналася. Бо, як высветлілася, большасць епіскапаў Усходу фактычна верылі ў нейкую форму арыянскай ерэсі, хаця яны і падпісалі пастанову сабора. Сам імператар таксама у канчатковым выніку стаў на бок арыянства ўжо пасля сабору, як і некалькі яго пераемнікаў на імператарскім прастоле. Але давайце вернемся да свяціцеля Васілія. Ён атрымаў самую лепшую адукацыю, якая была магчыма ў той час, і не толькі ў сферы хрысціянскай веры. Ён вучыўся спачатку ў Кесарыі, а затым у Канстантынополі і Афінах. Васілій вельмі старанна вывучаў рыторыку, граматыку, філасофію, астраномію, геаметрыю і медыцыну. Ён пазней знайшоў добрае прымяненне гэтым дысцыплінам у сваіх багаслоўскіх працах. Калі ён вярнуўся дадому пасля вучобы, то вельмі заганарыўся сваімі акадэмічнымі дасягненнямі і пачаў імкнуцца да выбітнай кар'еры ў галіне права і выкладання рыторыкі. Але ў асноўным пад уплывам сваёй сястры Макрыны неўзабаве ён вырашыў адмовіцца ад сваёй свецкай кар'еры і цалкам прысвяціць жыццё Богу і стаць манахам. Пасля прыняцця такога рашэння ён быў ахрышчаны ва ўзросце 26 гадоў. Ён вырашыў глыбей пазнаёміцца з манаскім жыццём і падарожнічаў па розных манаскіх цэнтрах на ўсходзе, бачыў розныя формы манаства і выявіў, што яго вабіць манаскае жыццё ў грамадзе. Урэшце ён пасяліўся на аддаленым участку, які належыў яго сям'і, недалёка ад Анесі, разам з групай манахаў-аднадумцаў. Хоць свяціцель Васілій пражыў толькі 5 год у гэтай манаскай абшчыне, менавіта тут ён напісаў вельмі важныя правілы для жыцця манаскай грамады, якія аказалі ўплыў на развіццё традыцый манаства не толькі на ўсходзе, але і на захадзе. У 364 годзе Васілій быў выкліканы мясцовым епіскапам у Кісарыю, быў пасвечаны ў святары і дапамагаў епіскапу ў кіраванні епархіяй. Ён вёў палеміку з рознымі формамі арыянскай ерэсі і накіроўваў усе намаганні на дасягненне царкоўнага адзінства ва ўмовах глыбокіх падзелаў і непаразуменняў. Калі мясцовы епіскап памёр, свяціцель Васілій быў абраны яго пераемнікам. У момант пасвячэння ў епіскапскі сан яму было 40 год. Сучаснікі характарызавалі Васіля Вялікага як часам запальчывага і ўладнага чалавека, але таксама і велікадушнага, і вельмі спагадлівага епіскапа. Напрыклад, ён пабудаваў комплекс за межамі Кісарыі, які ўключаў прытулак і лекарню. Акрэм таго, з яго лістоў, а ў нас іх захавалася шмат, мы ведаем, што ён асабіста займаўся выпраўленнем і перавыхаваннем блудніц і разбойнікаў. Ён быў палкім прапаведнікам, прапаведуючы кожную раніцу і вечар у сваёй царкве. Але больш за ўсё – імкнуўся да царкоўнага адзінства праз перамовы, адукацыю, багаслоўскія тлумачэнні. Яго працы вельмі паспрыялі фармаванню вучэння царквы пра святую Тройцу. Свяціцель Васілій памёр 1 студзеня 379 года ва ўзросце 49 гадоў. Давайце задумаемся аб найбольш дзіўнай, на маю думку, якасці свяціцеля Васіля. Аб яго непаслядоўнасці. Будучы вельмі дакладным у пытаннях багаслоўя і бескампрамісным у адносінах да ісціны і веры, ён часта дэманстраваў дзіўную непаслядоўнасць у галіне літургічнай і кананічнай практыкі дзеля царкоўнага адзінства. Гэта значыць, ён не настойваў на сваіх поглядах і дзеяннях, калі імі можна было паступіцца, не аддаючы пры гэтым ісціну. Напрыклад, магчыма, гэта здасца дзіўным некаторым з нас, але ён не стаў настойваць на тым, каб перахрышчваць тых еретыкоў, якія былі прынятыя ў царкву іншымі епіскапамі. Мы часам хочам думаць, што гісторыя царквы вельмі простая, з вельмі дакладнымі чорна-белымі правіламі, якіх і прытрымлівались вялікія айцы царквы. Але калі мы бачым гісторыю царквы такім чынам, то гэта азначае толькі адно, што мы яе не ведаем і не разумеем. Васіль Вялікі не прытрымліваўся няўхільна правілаў царквы, які ён вельмі добра ведаў і паважаў. Ён хутчэй нёс сваё служэнне ў згодзе з Духам Святым і з разуменнем карысці для царквы і царкоўнага адзінства. Здольнасці Васіля Вялікага як царкоўнага дзеяча ў канчатковым рахунку выявіліся не з нейкіх правіл ці вонкавых формаў, але ад непасрэднага досведу стасункаў з Богам у Святым Духу. Выразна пра гэта кажа апостол Павел. здольнасць наша ад Бога. Ён даў нам здольнасць быць слугамі новага запавету, не літары, але духу, таму што літара забівае, а дух жыватворыць. Вядома, кананічныя правілы маюць сваё месца і сваю падставу, і апостал не заклікае нас да анархіі. Тым не менш, важна памятаць, што ў нашым жыцці, у царкве Духа Святога, менавіта Господь кіруе устанаўленнем правілаў, а не наадварот.
Господар, ти спиш, ти ляжиш, вставай с постели, застилай столы. Ой, придут тебе щедры гостики, щедры гостики, три малойчики. Добрий вечір добрим людям, щодрий вечір добрим людям. Як перший гостик, дробний дождичок, як другий гостик, ясний місячик. Третій гості, ясна сонька, як третій гості, красна сонька, щодрий вечір, добрим людям, щодрий вечір, добрим людям. Похвалишься, красна сонька, як я узиду рано у раю, возрадується жита пшаниця за этим столом, святым рождеством. Щодрий вечір добрим людям, щодрий вечір добрим людям, святий вечір добрим людям, святий вечір добрим людям.
Вечар напярэдадні Новага года па юліанскаму календары звязаны ў народзе з думкай пра адраджэнне новага жыцця, якое прыносіць Новы год. Рыхтуецца абрадавая вячэра, і вызначаецца яна багаццем і разнастайнасцю скаромных страў. Таму пераднавагодні вечар ды сама вячэра маюць адпаведную назву – «Шчодры вечар» ці «Багатая куцця». У гэты дзень пачыналі шчадраваць дзяўчаты. На ролю шчодрай выбіралася гожая дзяўчына, якую апраналі ў святочнае адзенне, надзявалі папяровы вянок з рознакаляровымі стужкамі. Песні шчадроўкі спявалі пад вокнамі і ў хатах, славячы дбайнасць і руплівасць гаспадароў. На мяжы часоў міжвольна ўспамінаюцца павучанні святога Яна Златавуста з яго слова на Новы год. Калі ты ўбачыш канец года, дык будзь удзячны ўладыку, што ён увёў цябе ў такі кругазварот гадоў. Засяродзься сэрцам, задумайся над мінулым, скажы самаму сабе. Дні цякуць і мінаюць, гады сканчаюцца. А што зрабілі мы добрага?
Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!